эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Союз «Чарнобыль-Беларусь» и Чарнобыльская комиссия АГП запатрабовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Докладчик ВАРЭ по Беларуси Андрея Рыгони назвал присуду у процессе 14 неоправданно жорсткими. Почалися затримання напередодні Чарнобыльского шляху. Осудженного на полтора года турмы Андрея Кима поклали у туремный шпиталь. Суд Новобелевского района Гомеля призначил 7 суток арешту для Марии Тульжанковой, одной из удельниц экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Это все в нашей программе после выпуску международных новинок.
У Пражской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у Беларуси в свете. Россия попередила, что может выкрасить военные сродки для того, как оборонить своих громадян у Абхазии и Паудневой Осетии у выпадку атаков у этих грузинских регионах. Представник Министерства замежных справ Валеры Коняйкин обвиноватил Грузию в размещении своих войсковых контингентов для межи с бунтовными регионами. Вашингтон заявил, что Полночная Корея допомогла Сирии побудовать засекреченный ядерный реактор, как подкресливается, не призначенный для мирных метов. Белый дом назвал это небезопасным и дестабилизационным фактором на международном уровне. Заява была сделана после того, как американская выведка познакомила конгрессменов со известками про сирийский ядерный реактор, разбуренный летом в вынику ракетной атаки Израилю. Посол Сирии Имад Мустафа в интервью CNN вверх свержения американского боку и назвал это фантазией. Официальный Пекин готовый состреться с представительством духовного лидера Тибету Далай-Ламы. Далай-Лама повитал это ожидание Китая. Китай виновачивает Далай-Ламу у дотычности до протеста у Тибете, когда демонстранты выказывались супрать китайской присутности у этой регионе. Тибетский урад у выгнания обвиновачивает китайские спецслужбы у организации беспорядков. Организация безопасности сотрудничества у Европы накировывает посланца в Грузию для того, как спроять урегулированию конфликта помеж Тбилиси и Москвой. Теперешний старшиня АБСМ, министр замежных справ Финляндии Александр Стаб, поведомил после перемовы с керовником замежно-политичного ведомства России Сергеем Лавровым у Москве, что посланец АБСМ прибудет в Тбилиси у авторок. У Багдаде минулой ночью были забиты 11 человек и больше за 30 пора. Вы слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подробязні про подію Білорусі і світі. У поселку Дружный Пуховицкого района проходит несанкционованная акция протесту. Жыхары поселку протестуют супраць будаўніцтва заводу по вытворчасці пестицидов, якой распачынае российская приватная компания «Август Бел». Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Сама акция проходит под лозунгами «Обороним будучыню наших детей», «Хочем быть почутыми президентом нашей краины». На месте подеи Галина Бакунчик мы связались с ее перед 19-й годиной.
Зараз люди стоят для будинка, где находится представительство российской компании «Август Бел». И они скандуют не химзаводу. И распочалася спречка с милициантами, которые спробуют людей примусить разойтись. Нагадаю, что перед этим люди собрались у центра поселку и выказались на адрес керовника краины, как гаранта Конституции, как он их оборонил от этого шкодного будовництва. Бо люди звертались много разов у самой высокой инстанции, однако на людей не зважают. Так заявили люди, которые выказывались подчас коротких промов. Они скандовали «Ганьба», «Нехим заводу». А после зауважили сярод милициантов, старшини местного райсовета, Буховицкого райсовета, и подошли до чиновника, запотребовавши отказу от его. Але той спробовал от людей незауважно свести, люди оточили его колом и привели до самой дороги, перекрыли дорогу, спробовали не дать ему выехать. Все ж таки милицианты пропустили его на машину, однако люди перекрыли дорогу и долго стояли так, перекрывши дорогу. Пасля рушылі усе усе жыхары рушылі з калючы ганьба нехім заводу і вось прыйшлі да прадстаўніцтва расійскай кампаніі. Акрамя таго, людзі патрабуюць адказу ад супрацоўнікаў міліцыі, дзе знаходзіцца зараз адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва завода Сергія Бразоўскі. Людзі даведаліся, што ён быў затрыманы перад гэтай акцыяй непасрэдна. Яго затрымалі нібыта за тое, што яго несапраўдныя вадзіцельскія правы. Нагадаю, што супраць Сергія Бразоўскага адбыўся суд за правядзенне несанкцыянаванага мітынгу яшчэ ў сакавіку. Ён штрафаваны на 1 400 000, і ў панядзелак 28-го распачынаецца яшчэ адзін суд супраць спадара Бразоўскага. Ну, а спрэчкі і супрацьстаянне тут жыхароў з супрацоўнікамі міліцыі працягваецца. Дарэчы, перакрытыя міліцэйскімі машынамі усе дарогі, якія выводзяць на трасу да Мінска, каб людзі не рушылі шэсцем на гэтую дарогу. І людзі скандуюць «Гань, пазор!»
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў пратэстуюць жыхары не толькі гэтага пасёлку, але і Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых паселішчаў. Яны сабралі каля 6 000 подпісаў пад лістом пратэсту, які накіравалі ў мясцовыя вышэйшыя органы ўлады і ўраду краіны. Людзі дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага рэферэндуму пра мэтазгоднасць будаўніцтва заводу. А зараз слова нашаму слухачу.
Будем будовать АЭС. Может, свое горе. Чернобыль уже был. Беды он натворил. Правы был, но русы не ведали. Загорали. На природе обедали. Навод были на майской демонстрации. Добро глотали радиацию. Про Чернобыль влада казала молчать. Попль Европа не стала криком кричать. Вся Чернобыля, автор этих строк, теперь инвалид, за я мог. У него нема двух ног. Валерий Барзучанин.
А нагадаем, телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Заўтра ў Менску пройдзе Чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца ў іншых гарадах Беларусі. Станьце корреспондентом «Свободы» 26 красавіка. Зрабіце фото, відео на чарнобыльской акции у вашем городе. Пришліте на адрес «Свобода.Слімак.РФРЛ.Орг». Лепшие здымки атрымаюць призы «Свободы». Завтра на нашем сайте «Свобода.Орг» онлайн-репортаж чарнобыльского шляху у Менску, а так само про акции у регионах. А на паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху большасцю галасоў было вырашана правесці 26 красавіка ад 14 гадзіны мітынг на пляцоўцы перад акадэміяй навук. Пасля мітынгу вырашана прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка ахвярам Чарнобыльскай трагедыі на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. А сёння Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Грамадскасць лічыць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Пра гэты ды іншыя аспекты падзеяў, звязаных з чарнобыльскімі мерапрыемствамі, паведамляе Владзімір Глот.
Старшыня зарэгістраванага ў краіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь Александр Валчанін паведаміў.
Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльской объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону. Этот человек не повинен быть во уладе.
От значения сегодняшних жалобных угодков в Могилеве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии громада Миколая Расюка. Міліцыянты спынілі яго за 100 метраў ад месца правядзення афіцыйнага чарнобыльскага мітынгу. Расюк нёс з сабою вянок, на стужках якога было напісана «Ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Магілёва». Старшыня Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў «Свабодзе», што вянок ускласці не атрымалася, і таму мясцовыя дэмакраты абмежаваліся кветкамі. А вянок будзе знаходзіцца каля Чарнобыльскага крыжа, які колькі гадоў таму усталявалі апазіцыйныя сілы, і дзе яны традыцыйна адзначаюць жалобную дату.
відновлений, по-новому, там його спробували зламати з влади. Але ми гарантували, і він стоїть, і ось кожен год ми туди ходимо. Вечером складаємо, вечором 26 або 25 складаємо туди квітки.
Сьогодні жалобна акція пройшла і у Мозири. Про гэта нашому радіо повідомив былий ліквідатор Валер Зайцев.
Чорнобильці прийшли много, теж ліквідатори, і переселенці були, школьники були, діти виступали. Вечером у нас ще концерт состоїться.
Активіст об'єднаної громадянської партії Володимир Кацора розказав про пляни демократичної громадськості у Гомелі. Тут акція пройде під знаком незгоди з будівництвом атомної електростанції і з потребуванням вертання льготів потерпілим від Чорнобильської катастрофи.
Ну, ми завтра на цій годині проведемо, як завжди, годину смутку. Так, таки на цей раз, коли часовні, яку обласний МЧС поставив, 15 годів аварії.
З Владимиром Кацором гутари Владимир Глот. Шмат які запланаваныя чарнобыльскі акцыі не адбудуцца. У прыватнасці мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэшыцы і Жодзіні. А сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі актывіста дэмакратычнага руху Андрэя Любянчука. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Владимир Вялічка. 26 красавіка Андрэй Любянчук сябрамі меў намер паехаць на аўтамабілі ў Менск, каб узяць удзел у чарнобыльскім шляху. Сёння ў Салігорску таксама былі затрыманыя 4 актывісты маладога фронту, сярод іх Іван Шыла. А сёння суд савецкага району Менску вырашыў спагнаць заяўнікаў леташняга еўрапейскага маршу агулам больш за 3,5 мільёны рублёў. Менавіта такую суму запатрабавалі ў якасці кампенсацыі урону гарадскія прадпрыемствы Мінск-Зеленбуд і РЭМ-Аўтадар савецкага і першамайскага районаў Менску, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Мінск-Зеленбуду демонстранты 14 кастышніка мінулага году стыхійна патапталі газон, зламалі ліпу і хмызнякі. Урон ацэнены ў 1 мільён 400 тысяч рублёў. Суддзя задаволіла пазоў у поўным аб'ёме. Прадпрыемства РЭМ-Аўтадар савецкага першамайскага раёнаў запатрабавалі, каб заяўнікі еўрапейскага маршу заплацілі за нанесены урон больш як 2 мільёны 100 тысяч рублёў. Бо каб прыбраць тэрыторыю, пасля акцыі нібыта прыцягваліся дадатковыя сілы і тэхніка, давялося здзіраць налепкі, выкарыстоўваліся 10 біятуалетаў. Улічылі нават прэміяльныя для прыбіральшчыкаў. Гэты пазоў суддзя таксама задаволіў у поўным аб'ёме. Нагадаем, раней суд задаволіў аналагічны пазоў Гаррэм Аўтадара Мінгарвыканкаму. З улікам сённяшніх рашэнняў агульная сума кампенсацыі дасягнула амаль 5 мільёнаў 600 тысячаў. На пачатку траўня савецкі суд разгледзіць яшчэ 6 такіх пазоваў ад гарадскіх арганізацый. Чаму так позна ўлады згадалі пра акцыю, якая адбылася ў мінулым годзе? Прадстаўнік РАМ Аўтадару савецкага раёну Іван Аскерка сказаў:
«Афіцыйны срок 3 года. Ну так мы змаглі і пожы, так што тут это не праблема. Так у нас в першы раз, што раніше у нас такіх дзел не было і патрэбнасці ніякіх не было».
А ці можа апазіцыя сплаціць гэткія грошы? Спадар Аскерка мяркуе:
«Они же все-таки представители от организации, так что, я думаю, смогут оплатить. Тем более, что по делу у нас их проходит 6 человек, и для каждой эта сумма небольшая будет».
Разгляд справы отбывался без уделу отказников Александра Миленкевича, Виктора Ивашкевича, Винцука Вячурки, Анатолия Лябецки, Змитра Хведорука и Евгена Афнагеля. Яны лічаць претензии бесподставными. Поводле Анатолия Лябецки, это протяг репрессивной политики относно оппозиции.
«Покуль я не збираюся ні платить, ні ходить. Конечно, коли будуть штурмовать кватеру судовые виконавцы, то нечто придется робить. Будуть зараз бить по позиции не только турмой, але и материальными штрафами, які будуть узрастать».
Один з адказнікаў, Віктор Івашкевич, сказав, что рашэнні будуть абскарджвацца, хотя сплачваць гэтыя грошы давядзецца.
«Не можем допустить, как заявники были невыездные из Беларуси. Это лукашенковский наступ. Они решили показать зубы международному супольнству. Не нам, не внутренняя позиция. Они показывают зубы международному супольнству. Ну, хай показывают. Может быть, благодаря тому, что они показали эти зубы, их у них повыбивают».
З Віктарам Івашкевічам гутарыў Алесь Дашчынскі. І яшчэ пра адзін суд, гэтым разам суд Маскоўскага раёну Менску. Ён аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў, нібыта за парушэнне правілаў збору подпісаў грамадзянаў і за невыкананне прадпісання пракурора. Вячаслав Ганчарэнка ў судзе тлумачыў, што грамадзяне ў Менску і рэгіёнах добраахвотна ставілі подпісы пад зваротам у Канстытуцыйны суд за тое, каб былі ўнесены змены ў закон аб рэлігіі і ў адміністрацыйны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Пад зваротам падпісаліся каля 50 тысячаў чалавек. Пастар Вячаслаў Ганчарэнка гэтак пракаментаваў прысуд.
Это большая сумма. Все это комплекс давления определенного на нашу церковь из-за того, что мы не соглашаемся с их решениями, считаем их незаконными.
Пастор церкви «Новое житё» Вячеслав Гончаренко. У эфира «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затримали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чорнобыль-Беларусь» и Чорнобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Докладчик ВАРЭ по Беларуси Андрея Рыгони назвал присуды в процессе 14 неоправданно жесткими. А вот для его этой присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политичных метах. Почалися затримання напередодні Чорнобыльського шляху. У бересті затриманий активіст демократичного руху Андрей Любянчук, у Селігорську затриманий 4 активісти Молодого фронту. Осудженого на 1.5 года тюрми Андрея Кіма поклали у тюремний шпіталь. Суд Новобєлівського району Гомеля призначив 7 суток арешту для Марії Тульжанкової, одної з удільник з екскурсії, присвячений 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. Суд Московського району Менську оштрафував пастора церкви «Нове життя» Вячеслава Гончаренку на 1 700 000 рублів. Ви на хвалях Радіо Свобода. На сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на Чорнобильській АЕС вісках Гомельщини живуть самосьоли. Гэта офіційні дадзіны, і місцові влади вже не пярэчаць вяртанню людей. Апошнім часом чиновники змушають пустельников виплачувати податки і гроші за житло. Ось що повідомляє з Хойніцького району кореспондент нашого радіо Вячеслав Кулік.
Усяго за 20 кілометрів від Хойніка вёска Рудаўка. На ўезді знак «Радыяцыйная небезпека», уваход і ўезд заборонены. Аднак дорога у былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаю жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца.
Я адна адзінокая жанчына. Я ні дзяцей, ні дзяніко. Мне 78 гадоў ўжо ў сентябрі. Праработала 63 гады. І мені сьогодні за ту хатину треба і гроші платити, мені гроші. Скільки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло 500 тисяч треба віддати.
Хатка бабулі Кацярини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут яна зиму.
Сама я от 78 років їздила на брикет, не описувала машину, описувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. От вам і живі.
На владу кривдують,
да,
на чиновників.
Я того кривдую, тому що вони таких не глядять одиноких. Я ж вам беззащитних. І що? Працедателю пойду, так він і в очей не подиме, не поглядить, і говорить не хоче. Моя завтра умру вже.
Пустельницею у виселеній вёсці Губаревича живе Надія Зорина. Жанчина пенсійного віку утекла з городу, адремонтувала тут хату, гадує корову і 4 свині. Міркування спадарні Зориної.
А була вёска, і гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жити. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ, на Мінськ, на Мінськ. От уся вулиця моя, це все мертвує. Ой, і кума моя, його сусідка умерли, мужик умер, і я та померла, і так. От конца до конца.
І де їх поховали?
Де поховали? Із Мінська мало привозили. Где-то в кого-то сваха, где-то сват, где-то от Мінська Смиловича, где-то Смолявіща. Куму привезли сюди, у Губаревича, а кум там, где-то под Мінськом. Поразбрасувалися.
У отселеной зоне бабуля Надія гадує корову і 4 парсюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сьогодні не русские приїжджають сюди картошку купляти.
Їм дозволяють тут купляти?
Купляють.
Днем у Чорнобильській зоні зустрікаються переважно жанчини. Мужчини або рано помирали, або спять днем, каб обрабовувати іншого самосіла ночу. Так каже одна тепер жихарка у былой вёсці Івановці Галина Чухно.
Забрали весь лук, мой 500 кілограм. Ночью собака гавкав, но я боялася вийти. Нащили, порасипали, і уток брали з сарая.
В міліцію не зверталися?
А раз і зверталася, як лук забрали. Да, так він, мол, на третій день приїхав до участковий, да походив, да нічого він мені не помог, і шукати нічого.
У Хойніцькім райвиконкамі я удакладнюю, що у період 1986 году скасовано 6 сельсоветов, 7 колгасов і совгасов. На гэтай території у кінутих хатах живуть тепер сотні переселенців.
Вячеслав Кулік з Хойніцького району.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мемарыяльную дошку ў гонар стваральніка раённай суполкі таварыства беларускай мовы Віктара Хауратовіча сёння адкрылі ў Бялынічах. Ён старшыняваў у суполцы амаль 2 гады ад канца 89 году да сваёй смерці 19 кастрычніка 1991 году. Вырабілі дошку ягоныя калегі-будаўнікі.
Мемарыяльную дошку ўсталявалі на сцяне дому, у якім Віктар Хауратовіч пражыў свае апошнія 21 год, на вуліцы Мічурына, 14. На ўрачыстасці гаворка ішла больш пра творчасць Віктара Хауратовіча. Выступоўцы прамаўлялі па-беларуску. Па-расійску выступіла начальніца аддзелу ідэалогіі Бялынінскага райвыканкаму. Кім быў Віктар Хауратовіч, апавядае ягоны сябра, бялынінскі журналіст, краязнаўца Міхась Карпечанка.
Віктар Хауратовіч быў адзін з многих членов Союза письменников Беларуси за советским часом, який не кинулся жить у столицу альбо в областный центр. Хауратовіч застався працювати на своей ранейшей посаде будовником, прорабом, писав верши, і ось присутність сябра Союза письменников Беларуси у містацькому житті надавала імпульс таки до розвиття. Він опікувався школьниками і поетами.
Усе своє життя Віктор Хауратовіч працював будовником і у своїй творчості романтизував свою професію, згадує бялинецька поетка Алла Войлакова.
Професію будівника, і він змог ось розкрити так узнесло, пригоже, що справді читаєш ці вірші і відчуваєш ось цю справжню вишеню. Захожу я на рештуванні, відчувши серцем вишеню.
Яким пам'ятують Віктора Хауратовича ягоныя былыя сусіді, яких шмат вийшло поглядіти на урочистість. Сусідка Ганна Ісаковна працювала разом з Хауратовичем, ён у яе був прарабом. Яна каже, что ён был дуже справедливый. А ці ведала яна, что ён поэт?
Ведала давно, конечно. Он даже мне книжку подарил «Солнце на кельне». Вот это моя книжка, вот теперь есть.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» будзе грамадский редактор гэтага тыдня, асуджаный на процессе 14 Алексей Бондар. У доследах апошні звестки пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Мы расскажам пра вынікі мітынгу пратэсту ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. А зараз новая перадача «Форум свабоды». Мы знаёмім радыёслухачоў з самымі яркімі фрагментамі дыскусіі, якую вядуць на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» чытачы нашага сайту. Сёння мы пазнаёмім вас з адной такой дыскусіі, якая пачалася ўчора ўначы і працягваецца сёння. Першы выпуск перадачы «Форум свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык.
На пачатку фрагменты інтэрв'ю Всеволода Янчэўскага. На пытанне вядучага праграмы Алексея Знаткевіча, ці зменіцца што-небудзь у ідэалогіі, начальник Головного идеологичного управления администрации президента отказал наступным чином.
Кардинальные перемены должны быть тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
А вот что сказал Усеволод Янчэўскі про скасаванне льготаў.
Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная, финансовая тем, кто в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие.
На пытанне, ці не варта вышэйшым чыноўнікам показаць простым людям прыклад у карыстанні беларускай мовай, Усеволод Янчэўскі отказал гэтак.
Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили, все те, кто жили на вот этом огромном пространстве Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же, у нас два государственных языка, это тоже наше богатство. И, знаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так.
Наявнасць у Беларусі помнікаў Леніну, іншым камуністычным правадырам, а таксама лініі Сталіна, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Усеволод Янчэўскі пракаментаваў наступным чынам.
Асталась вот в памяці многіх людзей та, што называлась линии Сталина. Ну что здесь плохого, что вы создали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. Был. У меня есть, знаете, слава богу, дай бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, но, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, о его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Янчэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды.
Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволада Янчэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам. Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ на вымова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе.
Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба Радыё Свабода і прапаную ім поўны байкот.
На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту Свабоды, які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам.
Стась з Менску, каментуючы інтэрв'ю Усевалада Янчэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя.
«Славянскі сабор Белая Русь» Палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. Ідэйнай платформай партыі было русафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэраг славянскага сабору былі Усеволад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг.
Дзякуй свабодзе, што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды Аляксандр». Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека.
Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на свабодзе. Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь.
На маім вяку бачыла шмат дзеячоў, якія спрабавалі рабіць кар'еру на глебе ідэалогіі. Ці не дакучыла выконваць місію партсакратара і заставацца нікім у прафесіі, пытаецца наведніца сайту «Свабоды».
У спадара-прапагандыста вельмі зваротлівае ўяўленне аб праве, каментуе выказванне Усеволада Янчэўскага наведнік сайту «Свабоды» пад нікам «Экстрыма». Гэтак можна дайсці да закону аб забароне дыхаць. А тыя, хто будзе дыхаць, хуліганы. А пра справядлівасць нічога не чулі. Народ ад прыроды мае права аб'ядноўвацца ў арганізацыі неэкстрэмісцкага характару. А малады фронт, што, ўжо экстрэмісты? народ увогуле ад прыроды мае шмат правоў, а не ад дзяржавы. Словам, чытайце падручнікі па агульнай тэорыі права і ўсё зразумееце.
Гэтак наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць інтэрв'ю з галоўным ідэолагам Усеваладам Янчэўскім.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праской студии новину Алена Струва сегодня в Беларуси у свете. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгоня назвал присуды в процессе 14 неоправданно жорсткими. Поводле яго гэтыя присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политичных мэтах. Еврокомиссия выдаткавала 1 миллион евро на подтримку Европейского гуманитарного университета в Вильне. Як выникает из распаўсюджанай представительством Еврокомиссии в Беларуси, заявы ЭГУ на сегодняшний день есть одним незалежным белорусским университетом, который дает белорусским студентам возможность отримливать эдукацию без политического вмешания. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня отбылась несанкционированная акция протеста супроть будовництва заводу вытворчести пестицидов, якое распочинает российская компания «Августбел». Одного из активистов инициативной группы Сергея Образовского затримали у Менску за несколько годин до початку акции. Союз Чорнобыль Беларусі, Чорнобыльская комісія Об'єднаної громадянської партії запатрабовали відставки міністра праці і соціальної оборони Володимира Потупчика. Вони лічать, що міністр не виявив жадання заховати державні гарантії удзельнікам ліквідації наступств Чорнобыльської катастрофи. Вы слухаете «Свободу» до международных новинок. Россия попередила, что может выкарастать военные сродки для того, как оборонить своих громадян у Абхазии и Паудневой Осетии у выпадку атака у Тбилиси у этих грузинских регионах. Представник Министерства замежных справ Валерий Коняйкин обвиновател Грузию в размещении своих войсковых контингентов для межи с бунтовными районами. Вашингтон заявил, что Полночная Корея допомогла Сирии побудовать засекреченный ядерный реактор, как подкресливается, не призначенный для мирных метов. Белый дом назвал это небеспечным и дестабилизационным фактором на международном узроўні. Официальный Пекин готовы сустрэцца с представительством духовного лидера Тибету Далай-ламы. Далай-лама витал гэтае жаданне Китаю. Организация безпеки и супрацовництва у Европы накировывает посланца у Грузии для того, как спрыять урегулированию конфликта помеж Тбилиси и Москвой. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших валях вы можете почуть праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавам, ёсць чым ганарыцца. Непадалёк ад вёскі помнік часоў Напалеонаўскай вайны. Адсюль выйшаў у свет не адзін пісьменнік. Сярод іх і міжваенны дзеяч, літаратар Канстантін Стахоўскі, вядомы ў вёсцы памянушцы амерыканец. Во што згадала сваячка Галіна Стахоўская ў размове з нашым карэспандэнтам Змітром Бартосікам.
Толька як прыехаў ён туды, дык уже у тетки моей остановился, будя ночевать. Дык тая тетка до дня сон не взял целую ночь, полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
А он на ее не кривдовал, не?
Дык вы слухайте, дык он раница, як устал, я еще не было. Як пришла, дык он говорит, ну что, у КГБ уже ты была? И она говорит, заявила, а что ж ты думал?
Гэтая і іншыя жыццёвыя гісторыі ў падарожных нататках Змітра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 12». А зараз актуальная экспертыза свабоды. Учора ўвайшоў у сілу указ номер 533, паводле якога для большасці недзяржаўных арганізацый арэндная плата павысіцца амаль у 10 разоў. Якія наступствы можа гэта мець для трэцяга сектару Беларусі?
На гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэзідэнцкі ўказ нумар 533 адмяніў паніжальны каэфіцыент для стаўкі арэнднай платы некамерцыйных арганізацый. Здаецца, пытанне эканамічнае, нават тэхнічнае. Вядома, што кошты растуць на ўсё, у тым ліку на камунальныя паслугі. Аднак у выніку гэтага тэхнічнага рашэння для большасці недзяржаўных арганізацый плата за арэнду офісаў узрасце ў 10 разоў. Шмат арганізацый будзе вымушана адмовіцца ад арэнды, а калі няма офісу, то ўзнікае пагроза існаванню саміх недзяржаўных арганізацый. Гэтыя дзеянні ўладаў маюць чыста эканамічныя мэты, напрыклад, атрымаць прыбытак ад росту арэндных плацяжоў, ці палітычныя знішчыць трэці сектар Беларусі. Спадар Трусаў.
Тут, як кажуць, модна два ў адным. На першым месцы я паставіў бы, канешне, палітычны момант, але эканамічны момант таксама мае месца. Тым больш, што частка арганізацый ўсё-такі ты грошы знойдзе, асабліва якія маюць мясцовых спонсараў ці замежных. Таму тут, відаць, як заўжды ўлада хоча забіць двух зайцоў адным стрэлам.
Спадарчаўся, вы як мяркуеце, якія мэты ставяць улады, павышаючы арэндную плату для большасці грамадскіх арганізацый?
Па-першае, я быў дакладніў, што больш карэктна было б казаць не пра адмену гэтага паніжаючага каэфіцыента, а пра значнае памяншэнне прастора яго выкарыстання. Бо ўсё ж такі, згодна з гэтым указам, для арганізацій, якія створаныя ў мэтах ажыццяўлення гуманітарнай дзейнасці, льготны каэфіцыент захоўваецца. Іншая справа, што зараз механізма вызначэння, якая арганізацыя займаецца гуманітарнай дзейнасцю, няма, бо дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці самаўстраніўся ад вызначэння таго, якая арганізацыя гуманітарная, якая не. Тут пытанне трактоўкі гэтага указа. Норма пра магчымасць льготнага каэфіцыента ўсё ж такі захавалася. А што датычна прычынаў, то на мой погляд, мы проста назіраем працэс зацягвання паясоў, як адмена льготаў для звычайных грамадзянаў, так і адмена льготаў для грамадскіх арганізацыяў. Гэта ўсё ж такі эканамічныя чыннікі. Іншая справа, што тут якбы эканамічныя праблемы вырашаюцца адміністратыўнымі дзеяннямі. То есть я не думаю, што значны прыбытак і значна большая колькасць паступленняў ад арэнднай платы ў бюджэт атрымаецца ў выніку гэтага указа, бо грошай то ў грамадскіх аб'яднанняў няма. Зараз улады вымушаныя прымаць палітычнае рашэнне адносна таго, ўсё ж такі ці захоўваецца грамадзянская супольнасць у Беларусі хоць нейкім чынам незалежная.
Значная частка недзяржаўных арганізацый захавае льготную арэндную плату. Як ужо сказаў спадар Чаусаў, гэта арганізацыі, якія займаюцца дабрачыннасцю, дзяцьмі, аб'яднанні інвалідаў, творчых саюзаў і іншыя. Але і на захадзе не ўсе недзяржаўныя арганізацыі маюць льготы, а толькі тыя, якія маюць прыкладна такую ж скіраванасць, пра якую мы гаворым. Дык можа, пэўная рацыя ў такіх захадах улады і ёсць, чаму дзяржава павінна падтрымліваць, напрыклад, арганізацыю заўзятараў кветак ці паштовак. Любыя хобі грамадзянін павінен рэалізоўваць за ўласны кошт. Спадар Трусаў, як вы думаеце?
Амаль ва ўсіх краінах Еўропы зроблена магчымасць любому жадаючаму чалавеку, бізнесмену, памагаць гэтым арганізацыям. Там ёсць у законадаўстве магчымасць не плаціць падаткі ці частку падатку не плаціць, калі памагаюць такім арганізацыям. І ёсць спісак гэтых арганізацый.
То бок не ўсім.
Падавляючы большасці арганізацый, асабліва гэта Злучаных Штатах Амерыкі. Так што многія дзяржавы маюць адпаведнае заканадаўства. Больш таго, некаторым арганізацыям дзяржава нават сама дапамагае. Так, напрыклад, ТБМ, беларуская дзяржава, аказвала фінансавую падтрымку да 96-го года. Выдзяляла пэўныя сумы грошай на нашу дзейнасць, якая забяспечвала часткова нашу дзейнасць. І тады нам не патрэбна была льготная арэнда.
То бок, вы лічыце, што сітуацыя ў нашай краіне рэзка адрозніваецца ад таго, што існуе
так,
ў краіне?
Так, я прывяду вам адзін прыклад. Дзеля цікавосткі я заслаў ва ўсе банкі зарэгістраванай Рэспублікі Беларусь просьбу аб фінансавай дапамогі, спонсорскай. Прасіў 3 мільёны рублёў ахвяраваць, это хопіць месяц, каб утрымліваць сядзібу ТБМ. Пачалі прыходзіць вельмі цікавыя адказы. Аказваецца, што для банку ўжо вызначана дзяржавы, каму можна дапамагаць, а каму не. Аказваецца, ёсць і такое, што адным арганізацыям банк можа аказаць дапамогу, а вось ТБМ, на жаль, не ўваходзіць у гэтыя невядомыя грамадству спісы.
прабачце, спадар трусаў. Сапраўды, як вы казалі, і ў ЗША таксама ёсць пэўныя спісы недзяржаўных арганізацый, якія маюць льготы. Ну і ў нас такія ёсць. У чым розніца?
Розніца ў тым, што ёсць два спісы. Ёсць спіс, каму дапамагае сама дзяржава, Злучаныя Штаты. І ёсць права любой арганізацыі, калі на некамерцыйнай, аказваць дапамогу любой камерцыйнай арганізацыі. Тыя ж пяткаводы могуць звярнуцца к нейкай фірме, якая разводзіць кветкі, і гэта фірма можа ім аказаць дапамогу і атрымае нейкія льготы пры выплаце падатку. У нас ўсё наадварот.
Ці павінна дзяржава падтрымліваць грамадскія аб'яднанні? Сёння гэтую тэму ў сувязі з новым указам, які адмяняе арэндныя льготы для грамадскіх аб'яднанняў, абмяркоўваюць Алег Трусаў, Юрый Чавусаў і наш аглядальнік Валер Карвалевіч.
Спадар Чаусаў, як вы пракаментуеце, ці ёсць прынцыповае адрозненне льготнай палітыкі адносна недзяржаўных арганізацый у Беларусі і ў краінах Захаду?
Па-першае, варта сказаць, што не існуе адзінай мадэлі фінансава становішча неўрадавых арганізацый. Справа ў тым, што сітуацыя падобная да беларускай, яна проста не можа паўстаць нідзе ў Еўропе, бо гэта звязана, напрыклад, з фактычнай манаполіяй дзяржавы на нежылыя памяшканні ў горадзе Менску, бо мы памятаем, што з 90-х гадоў наша дзяржава занялася прадпрымальніцкай дзейнасцю, стала здаваць памяшканні ў арэнду. Дзяржава кантралюе не толькі тыя памяшканні, якія знаходзяцца пад кантролем управлення справамі прэзідэнта, это самыя ласы маёмасныя кавалачкі ў горадзе Менску, але і памяшканні, якія належаць дзяржаўным прадпрыемствам. І фактычна недзяржаўных памяшканняў пад арэнду знайсці вельмі складана. Яшчэ адзін аспект – гэта тое, што за мяжой няма такого звычайна абмежавання на размяшчэнне таго, што мы назвалі юрыдычным адрасам у прыватнай кватэры. Калі я хачу стварыць грамадскае аб'яднанне, займацца грамадскай дзейнасцю, нішто не забараняе мне павесіць паштовую скрыню гэтай арганізацыі ў сябе на той жылой плошчы, якую я займаю па праву ўласнасці. Гэты аспект адрознівае беларускую сітуацыю. Таксама не апошняе значэнне мае тое, што за мяжой ніхто не забараняе арганізацыі дзейнічаць без дзяржаўнай рэгістрацыі, якая патрабуе, напрыклад, хаця б таго ж паштовага адраса. У Беларусі ёсць забарона на дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў, і таму атрымліваецца, што значная частка тых грамадскіх аб'яднанняў, якім у прынцыпе гэтыя памяшканні не патрэбныя, яны вымушаныя шукаць пакойчыкі, офісы, якім не патрэбны, но просто для того, каб паведаміць у Міністэрстве юстыцыі свой юрыдычны адрас. За мяжой, звычайна, гэтага няма. Беларусь па памерах абмежавання спонсарскай падтрымкі ці атрымання нейкіх грантаў знаходзіцца на ўзроўні, ну, напэўна, з Туркменістанам. Горш сітуацыі ў СНД няма нідзе, бо у нас ёсць не толькі славуты дэкрэт нумар 8, зараз дэкрэт нумар 24 пра абмежавання замежнай безвыплатнай дапамогі. У нас ёсць яшчэ таксама указ, які вызначае тыя мэты, на якія беларускія ахвярадаўцы арганізацыі могуць даваць ахвяраванні для грамадскіх аб'яднанняў. Спіс мэтаў вычарпальны там, і, напрыклад, мэты падтрымкі праваабарончай дзейнасці там няма. Таму нават тыя фірмы, якія гатовыя былі б даць ахвяраванні для нейкіх грамадскіх аб'яднанняў, яны вельмі абмежаваныя вось гэтым указам прэзідэнта і часам нават пры жаданні не могуць дапамагчы грашыма. Фактычна ў Беларусі адзіная магчымасць атрымаць грошы для грамадскага аб'яднання гэта ахвяраванні прыватных асобаў. Таксама ёсць забарона і на прадпрымальніцкую дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў з 2005 года. Беларускія грамадскія аб'яднанні і грошы не могуць атрымаць. І з іншага боку, дзяржава патрабуе ад іх вельмі вялікіх памераў аплаты за арэнду, якую яны абавязаныя плаціць, бо трэба мець юрыдычны адрас. Таму беларуская сітуацыя тут выключная, і я бы сказаў, такая кафкіанская трохі.
І якія ж наступствы можа мець гэты указ? У Беларусі зарэгістравана 2255 недзяржаўных арганізацый. У недзяржаўных выданнях прагучала ацэнка, што каля 100 арганізацый вымушаныя будуць ліквідавацца. Так можа гэта і не шмат? Ці варта казаць пра пагрозу ўсяму трэцяму сектару Беларусі? Спадар Трусу.
Гэта пагроза для ўсіх, тым больш, што наша дзяржава вельмі выбарачна ставіцца да ўсіх арганізацый. І, напрыклад, калі арганізацыя нічога не робіць, ці наадварот робіць тое, што выгадна дзяржаву, яе могуць і не спытаць па юрыдычны адрас, яе могуць нават не спытаць, ці плаціць на арэнду. А вось, напрыклад, такіх арганізацый, як незалежныя прафсаюзы, ўжо спыталі. Вось таварыства беларускай мовы ўжо прыслалі арыштавалі з мінскага райканкама за 3 месяцы. Паперу, што з 24 я павін платіць 10 еўра за квадрат. Я ўжо мусіў закрыць свой офіс у Салігорску, бо Беларускалі, багацейшая фірма Беларусі, выставіла мне ліст і сказала: альбо плаці 10 еўра, альбо закрывай. Я мусіў свой офіс у Салігорску з 24 закрыць.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якія практычныя наступствы можа мець гэты ўказ, і ці сапраўды гэта пагроза існаванню ўсяму трэцяму сектару Беларусі?
Па-першае, гэтая пагроза паўстала не сёння. Ужо з восені мінулага года шмат грамадскіх аб'яднанняў заварушыліся, пачалі накіроўваць запыты. І на сённяшні дзень вось гэтая хваля зваротаў прымусіла ўлады ўсё ж такі прызнаць, што праблема ёсць. Па заяўленні Міністэрства юстыцыі, Мін'юз звярнуўся ў управленне справамі прэзідэнта з прапановай ўсё ж такі нейкім чынам урэгуляваць магчымасць прадастаўлення льготных каэфіцыентаў па арэндзе, бо сотні арганізацыяў пастаўленыя на мяжу існавання. І гэта не толькі арганізацыі, якія ўлада лічыць, скажам так, шкоднымі і толькі церпіць іх. Гэта шмат арганізацыяў, якія не палітычныя, якія выконваюць шмат якія функцыі, якія дзяржава павінна выконваць. І калі раптам заўтра яны страцяць магчымасць існаваць, дзяржаве прыйдзецца значна больш выдаткоўваць грошы на выкананне ўсіх тых жа функцый. На мой погляд, у бліжэйшы час павінен быць выпрацаваны нейкі механізм адраснага прадастаўлення гэтых льготных ставак па арэндзе. Да гэтага часу грамадскія аб'яднанні, мала хто з іх знайшоў нейкія альтэрнатыўныя юрыдычныя адрасы, патанней у прыватных арэндадаўцаў. Сотні гэтых арганізацый апынуцца ў такім падвешаным стане. Не думаю, што Міністэрства юстыцыі, управленне юстыцыі па абласцях пачнуць масавую кампанію ліквідацыі тых арганізацый, якія не заплацілі за арэнду. Але ў гэтым падвешаным стане арганізацыі страцяць магчымасць ажыццяўляць нейкую дзейнасць.
Прагучала экспертыза свабоды. Сёння экспертамі свабоды былі старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, палітолях Юрый Чавусаў і наш аглядальнік Валер Карвалевіч. А зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбылася акцыя пратэсту і шэсця супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Абразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Пачаліся і затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук. У Салігорску 4 актывісты Маладога фронту. Дакладчык парламенцкай асамблеі па Беларусі Андрэй Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Жалобныя акцыі да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы адбыліся сёння ў Мазыры і Магілёве. Асуджанага на 1.5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. У актывіста запалення вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валадарскага. Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Змітер Бартосік пабываў у вёсцы Пярэжары, што пад Ракавам.
Вёска Пярэжары ляжыць у пойме Іслычы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі напалеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у Пярэжарах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва. Але пра гэта крыху пазней.
– Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам.
Змянілася вёска з тых часоў вашага дзяцінства?
Канечна.
У горшы ці ў лепшы бок?
У горшы.
А што змянілася?
Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую суботу наша улица, каждый должен был подмести, вынести парадок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не давали. Ну, лгал, это было заведено. Того не было, как сторож, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дядок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, и он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал.
А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этому житию?
Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой, каля Іслачы была земля.
Я заўсёды задаю людзям не старым пытанне пра вяртанне дзедаўскай спадчыны і заўжды атрымліваю рэакцыю, як у Міхала. Ён махнуў рукою, маўляў, якая спадчына, хто яе верне. Што ўдалося бальшавікам, дык гэта не толькі пазбавіць людзей уласнасці, але і жаданне радавую уласнасць вярнуць. Ганна Мазура, худзенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі, хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая.
Вы памятаеце, як яны прыходзілі?
Толька помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачы хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после хто тут нам гукнуў, што аслабадзілі нас, рускія прыйшлі. І мы ўжо з гэтымі каровамі тут каля кладбішча недалёка. І ўжо яны нам рукой махаюць, рускія. Ужо ведаем, што не немцы, не страшна ўжо ісці. І ўсе ўжо лятуць, аслабадзілі. Пасля гэта на высылкі пазабіралі многа, раскулачавалі. Хто меў ўжо коні, каровы, это мы ўжо былі кулакі. Тады іх ўжо вывозілі недзе на Сібір. Там і прапалі людзі. І ніхто не вярнуўся з нашай вёскі.
Скажыце, а што расказвалі пра гэты белы слуп?
Некалі мой папка казаў, што тут такая вайна ішла. Генерала нейкага пахавалі. Французскі генерал. А после там еще казали, что кола этого, где закопана баба с дитем. Служанка была у панов и приспала дитя. Вот и их там похоронили из-за того, что одни казали живьем, другие казали, что нянька не доглядела.
У Пярэжарах была свая царква на могілках. Яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. Але і ў Пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе.
Там крэст стаяў, ну а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, тады ты крэст сцягнулі ў лес. Там яго пакурожылі, так, і гэтыя людзі прапалі. Хто хварэў, а хто сам павесіўся. Адным дзелам, што ніхто не выжыў, той здзявоўся над гэтай верай. Нашу царкву раскідалі. Ну і што вы думаеце, той, каторы прыйшоў раскідаць, учыцель тапор узяўшы ў рукі і технічку гэту, так технічка 6 год хварэла, спалярызаваная была, а ён памёр.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Дмітрий Бартусік розказує про свої зустрічі з жихарами вёски Пярэжары.
Якое задавальненне назіраць за класічнай працаю беларускага селяніна: конь, плуг, ралля. Ад часоў Фердынанда Рушчыца гэтая карцінка не страціла сваёй глыбіннасці. У пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужыках-магіканах, для якіх зямля – галоўны сэнс жыцця.
Михаил, а вы не шкадуеце, што вы в свой час, в маладосці, не пераехалі ў горад?
Да, не люблю я горада. Я там не магу да абеда пабыць, понимаете? Люди то туда, то туда, трамваи, то троллейбусы. Вот тут я конік свой помаленьку колупаю сюды.
Вот вы працуете за плугом. Як 100 гадоў таму, як 200 гадоў таму, як прапрапрадзеды працавалі. Вам гэтая праца, яна прыносіць нейкае душэўнае задавальненне?
Да, да. Вы знаеце, вот сёння першы дзень, да і там пабарнаваў вот у мяне кусок, он, видзіце, за плотам там. Ужо неяк сусім весялей, чорт, узяўся за плуг, забраны ўжо. Сусім нейкае другое настраенне, хоць ужо і другі ногі пабалюваюць, рабіць жа трэба дзе штодзень.
Рагойша не адзіны пісьменнік, які нарадзіўся ў пярэжарах. У міжваенным часе ў Вільні на слыху было імя пярэжарца Канстанціна Стахоўскага, больш вядомага ў роднай вёсцы памянушцы амерыканец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расійскай рэвалюцыі ўдзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў дзве кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стахоўская.
Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі. А моя тетка, мама сестра родная, была под Минском жила. Граница была, там она под Минском, а мы тут. И он при Польше, он же коммунист был. И он свободно ездил в Россию, его там не трогали. Только как приехал он туда, так уже у тетки моей остановился, будет ночевать. Так тая тетка до дня сон не взял целую ночь, полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
И он приезжал да ей ночевать.
Да ей ночевать.
И она побегла на... за его...
До дня. Заявить, что приехал, она же знала, что он у Америцы. И привет привез от мамы моей туда ей, от сестры, чтобы у нас.
А он на ей не крыўдаваў, не?
Так вы слухайте, так он раніца як устал, я еще не было. Як прийшла, так вона говорить, ну що, у КГБ вже ти була? І вона говорить, заявила, а що ж ти думав? Не бойся, от зра я тебе не предупредив, але як сходила, добре, по всій він їздив тут Росії.
Памёр Канстанцін Стахоўскі ў 1949 годзе, і, як кажа спадарыня Галіна, пакінуў пасля сябе немалую спадчыну, якую запісаў на сваю пярэжарскую каханку.
Тут така з нашай вёскі быў яго паненка. Адным дзелам, ну, ухажорка, яна амерыканца. Дык вот наследства там ёсць у Амерыцы. Гэта ўжо прачулі мы.
А гэты Канстанцін паехаў пасля в Амерыку, ён там застаўся жыць?
І ўсё время, там і памёр, ён і ўсё, ён там ужо і жыў. Камуніст гэты наш.
Сваю спадчыну запісаў на сваю каханку.
Каханку, вот, на сваю каханку. Ну, даваў ён грошы маме на хату, яна будавала хату. Амерыканец гэты.
Ён не сквапны быў.
Ён тут усім даваў людзям, каторыя былі яму добрыя.
А у вас нема крыўды на яго, што ён запісаў сваю спадчыну не на радню?
Даже і не думаем мы пра гэта. Нікакой.
які романсавы сюжэт, такому і Дзюма пазайздросціў бы, пакінуць увесь свой капітал пасля смерці былой каханцы і тым самым застацца ў памяці жывых. Бо хто прачытае тыя забытыя кнігі, а вось легенда пра пакінутае за акіянам золата будзе ў пярэжарах жыць вечна.
Жыццёвыя гісторыі жыхароў пярэжараў сабраў Зміцер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.